Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 19-noyabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
hashar yo'li bilan hashar juda bizda keng tarqalgan-ku. Fermerlar paxta terolmasa, butun xalq paxta teradi. Jurnalistlar xabar yetkaza olmasa, butun xalq xabar yetkazadi.
Aziz tinglovchi, Washingtondagi studiyada Alisher Siddiq, Ozodlik radiosi O'zbek xizmatining rahbari bilan muloqotdamiz.
O'zbekistonda AQSh elchisi bo'lgan Jozef Preslga murojaat qildim.
I don't think it's specifically
buni faqat o'zbeklar bilan bog'lamagan bo'lardim. Markaziy Osiyoda, musulmon dunyosining katta qismida ota-onalari ko'rgan tarbiyani olmagan ko'plab yoshlar, yigitlarni ko'ryapmiz. Ular uchun ijtimoiy tizim o'zgargan. Yosh o'zbeklarni oladigan bo'lsak, marksizm va leninizm ular uchun yo'q.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum Amerika ovozi muxlislari. Washington choyxonasining navbatdagi sonini men Odil Ro'zaliyev olib boryapman. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkning Manhattan rayonida o'zbekistonlik Sayfulla Soipov terror xurujiga qo'l urdi. Bu dunyo bo'ylab terror xurujiga aralashgan yagona va ilk o'zbekistonlik emas. Bungacha Turkiya, Rossiya va Shvetsiyada ham ana shunga o'xshagan holatlarni kuzatdik. Nega bunday bo'lyapti? Nega so'nggi paytda matbuotda aynan o'zbekistonliklar haqida mana shunday voqealarni eshityapmiz. Mana shu savollar bilan men O'zbekistonda 1997-yildan 2000-yilgacha AQSh elchisi bo'lgan Jozef Preslga murojaat qildim. Biz hozir elchi janoblarining xonadonidamiz, Washington shahrida.
Mr. Janob elchi, xonadoningizga taklif etganingiz va ko'rsatuvimizda qatnashishga rozi bo'lganingiz uchun minnatdorman.
Thank you for inviting.
Dasturga taklif uchun rahmat.
Janob elchi, siz O'zbekistonda 1997-2000-yillarda ishlagansiz. 1999-yilda Toshkentda portlashlar yangragani esingizda bo'lsa kerak.
I recall those events very well.
U voqeani juda yaxshi eslayman. Axir o'shanda Amerika elchisi edim. O'zbekistonda xavfsizlikni yaxshilash uchun, prezident xavfsizligini yaxshilash uchun hukumat bilan hamkorlik qilganmiz. O'zbeklar ham, amerikaliklar ham shokda edi. Bu 2001-yildan oldin bo'lganini ta'kidlash lozim. Terrorizmning bu ko'rinishi biz uchun yangilik edi. O'sha voqeadan ko'p narsalarni o'rgandik o'zimiz uchun. Amerika O'zbekiston aloqalari uchun juda muhim hol edi.
Did you work
O'sha voqeadan so'ng ish uslubingiz o'zgardimi?
Not after those events.
U voqeadan keyin emas. Amerika hukumati uchun xavfsizlik dolzarb bo'la boshlashi bilan, hatto O'zbekiston kabi xavfsiz joyda ham men qo'shimcha xavfsizlik choralarini ko'rishga majbur bo'ldim. Bin Laden hatto mening boshim uchun mukofot ham va'da qilgan edi. 6 oycha davom etdi bu. O'shanda xavfsizlikni kuchaytirdik. Aytish joiz, u paytda omadliroq edim. Hozirgi elchilarchalik xavfsizligim haqida xavotir olmasdim.
The official story of the Uzbek
hukumat 1999-yil portlashlari ortida O'zbekiston islomiy harakati turganini aytgan edi. Biroq keyinchalik ayrim mustaqil manbalar hukumatning o'zi bu ish ortida turganini da'vo qildi. Siz qanday ma'lumot olgansiz?
I have no doubt that
prezident Karimovga qarshi xurujni islomiy harakat amalga oshirganiga shubham yo'q. Ular juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan, o'z maqsadlariga erishishga yaqin edilar. Hukumat bu ish ortida turganiga ishonish uchun hech qanday asos yo'q.
O'zbekiston hukumatining xavfsizlik bobidagi siyosati o'zgardi deb o'ylaysizmi o'sha voqeadan so'ng?
Albatta, choralar kuchaytirildi. Jumladan, prezidentning korteji yuradigan yo'lda, aeroportda.
Bu choralar xavfsizlikning yaxshilanishiga olib keldimi?
Nazarimda shunday. Oldingidan ancha xavfsizroq bo'ldimi, yo'q, bilmayman-u, lekin umuman ha.
Because there are
xavfsizlikni hamma narsadan ustun qo'yuvchi ba'zi rasmiylar jamiyatda cheklovlarni kuchaytirish kerak deb hisoblaydi. Bunday siyosat chora o'zini oqlaydimi?
I don't think you can Ayni vaziyat dunyodagi barcha mamlakatlarga birdek to'g'ri kelavermaydi. Bir mamlakat tajribasi boshqasiga mos tushmaydi. Amerikada fuqarolarga ko'proq erkinlik berilgan, ammo so'nggi yillarda hukumat erkinliklarimizni cheklay boshlagan. Aytish joiz, xalq bunga e'tiroz bildirmadi ham. O'zbekistonda ham shunday, xalq qattiqroq boshqaruv tarafdori. Vaziyat o'zgargani sari xavfsizlik ham o'zgaradi. Afsus albatta, ammo hozirgi zamon talabi shu.
The Halloween attacker.
Shu yil oktyabr oyida Nyu-Yorkda xuruj sodir etgan Sayfulla Soyipov O'zbekistondan. Afsuski, bu O'zbekistonliklar ishtirokida uyushtirilgan yagona terror xuruji emas. Bungacha Turkiya, Rossiya, Shvetsiyada ham shunday holatlar qayd etilgan. Sizningcha, nega terrorizmga borgan sari o'zbeklar ko'proq aralashib qolayotganini ko'ryapmiz?
I don't think it's specifically Uzbek.
Buni faqat o'zbeklar bilan bog'lamagan bo'lardim. Markaziy Osiyoda, musulmon dunyosining katta qismida ota-onalari ko'rgan tarbiyani olmagan ko'plab yoshlar yigitlarni ko'ryapmiz. Ular uchun ijtimoiy tizim o'zgargan. Yosh o'zbeklarni oladigan bo'lsak, marksizm va leninizm ular uchun yo'q, g'arbni tushunishmaydi. Bundaylar islom va bu dinning ayrim agressiv ko'rinishlariga mahliyo bo'lib qolgan. Ko'plari Pokiston va boshqa joylarga borib islomni o'rganadi. Ba'zilari radikallashadi. Bu yolg'iz o'zbeklarga xos muammo emas. Butun musulmon dunyosida guvoh bo'lyapmiz bunga. Hatto Amerikada ham musulmon bo'lmaganlar orasida ham.
But Saipov who came to the United States.
Saipov Amerikaga 7 yil oldin kelgan. Uni Amerikada radikallashgan deya olasizmi?
Nazarimda shunday.
Qanday qilib?
Soyipov bo'yicha mutaxassis emasman, ammo
Amerikada farovon, erkinroq mamlakatda odamlar qanday qilib radikallashishi mumkin?
Because he is looking for
Bunday odamlar hayotiga aniqlik kiritmoqchi. Masjidga borsa va u yerda islomni ancha radikal shaklda o'rgatayotgan imomga duch kelib qolsa, unga ergashishi mumkin. O'z fikri va dunyoqarashiga sheriklar topilsa, islomiy inqilob yo'lida o'z hissasini qo'shishga harakat qiladi. Bu faqat o'zbeklarga yoki faqat amerikaliklarga xos holat emas. Hamma joyda uchratish mumkin buni.
Demak, ba'zilar ta'kidlaganidek, radikallashishga faqat qashshoqlik va ijtimoiy adolatsizlik sabab emas ekanda.
Bu omillar ham muhim rol o'ynaydi, ammo yagona faktorlar emas.
Nyu-Yorkdagi xuruj ketidan prezident Tramp Green Card lotereya dasturini yopishini aytdi. Nazaringizda bu to'g'ri qarormi?
Yo'q.
Dastur yopilsa xavfsizlik yaxshilanadimi?
Amerikadami?
Ha.
Bunga shubham bor. Green Card lotereya dasturi Amerikaning barcha ijobiy xislatlariga ajoyib bir misoldir. Hammani qabul qilamiz. Amerikaga kelmoqchi bo'lgan hammani. Kelganlardan so'ng esa amerikalik bo'ldingiz deymiz. Ulardan Amerika tarixini qabul qilib, ingliz yoki ispan tillarini o'rganishni so'raymiz.
O'zbekistonga so'nggi marta qachon borgansiz?
3 yilcha oldin. Smithson institutida O'zbekiston haqida bir guruhga ma'ruza o'qigandim. O'shalarga hamrohlik qilganman.
O'zbekistondagi o'zgarishlar haqida eshitgan bo'lsangiz kerak.
Albatta.
Qanday fikrdasiz?
I think most of them
E'lon qilingan barcha o'zgarishlarga bizning va g'arbning boshqa elchilari O'zbekistonni doim chaqirib kelgan. Biz istagandan sekin kechmoqda, ammo Sovet ittifoqi qulagandan keyin O'zbekiston hukumati qabul qilgan siyosatga qaraganda, hozirgi o'zgarishlar to'g'ri yo'nalishda ketmoqda. Iqtisodiyotni yaxshilash, aloqalarni yaxshilash, O'zbekiston fuqarolari uchun chiqish vizasidan voz kechish, xorijiy sayyohlarga oldindan viza olish ehtiyojiga barham berish, O'zbek so'mi konvertatsiyasini ta'minlash ular jumlasidan.
Bu o'zgarishlar AQSh bilan aloqalarni yaxshilashga yetaklaydi deb o'ylaysizmi?
Agar amalga oshsa, albatta.
Siz elchilik qilgan paytda aloqalar qanday edi?
Elchi bo'lib borganimda biz ham amerikaliklar, o'zbeklar ham, markaziy osiyoliklar ham yangi dunyoga yuz tutgan edik. Biz O'zbekistonga, O'zbekiston bizga yordam bermoqchi bo'lgan munosabatlar silliq edi. O'zbekiston diplomatiyani yo'lga qo'yayotgan edi. Har ikki taraf ham xatolarga yo'l qo'ydi, ammo imkoniyatlardan ham foydalandik. O'shandan beri afsuski, nafaqat O'zbekiston bilan, balki mintaqaning boshqa mamlakatlari bilan ham aloqalarimiz sovuqlashdi. Chunki Amerika hukumatining Markaziy Osiyoga qiziqishi so'ndi. Mintaqa hukumatlarining barchasi hozir dunyo ular o'ylagandan ancha murakkab ekanini tushunib yetdi.
Hozir nima ish qilasiz?
Amerikaning iste'foga chiqqan barcha elchilari kabi ishlarni. Nodavlat tashkilotlar kengashiga a'zoman, ma'ruzalar qilaman. O'zbekiston va men ishlagan boshqa mamlakatlarga qaytib borishni orzu qilaman. Nafaqadaman.
Mr. Ambassador, thank you for being in our show.
Thank you very much for inviting me.
Washington choyxonasining bugungi mehmoni AQShning 1997-2000-yillarda O'zbekistonda ishlagan elchisi Joseph Pressel bo'ldi. Biz u bilan O'zbekiston-AQSh aloqalari, terrorizmga qarshi kurash, bu illatga yetaklovchi omillar haqida gaplashdik. Men Odil Ro'zaliyev. Salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Vashington choyxonasining yana bir soniga xush kelibsiz. Bugun antiqa mehmonimiz bor. Amerikadan emas, Chexiyadan, Pragadan kelgan. Hammangizga yaxshi tanish Ozodlik radiosida o'zbek xizmati direktori Alisher Siddiq. Alisher, xush kelibsiz.
Rahmat.
Amerika poytaxtiga, Amerika ovoziga, hamkor tashkilotingizga.
Sizni nima deydi, internetda ko'p ko'ramiz, intervyu qilayotganingiz va birinchi marta siz bilan bevosita yuzma-yuz ko'rishga muvaffaq bo'lganimizdan xursandmiz.
Alisher, mana informatsiya yig'ish juda ham murakkab jarayon, hammamiz bilamiz buni. O'zbekistonda muxbirlar yo'q bir necha yildan beri. Lekin O'zbekistondan bir-biridan qiziq ma'lumotlarni olib chiqish ne uddalab kelyapti xizmatingiz. Ana hozir vatangadolar dedingiz, xoinlar dedingiz. Mana shundaylardan Pragada qancha odam bor? Qancha odam qo'lingizda ishlaydi? Qancha odam bilan hozirgi, deylik, o'sha materiallarni omma e'tiboriga olib chiqa olyapsiz? Chunki sayt 24 soat ishlaydi. 6 soat radio efirdasizlar, to'g'rimi? Va bir necha video proyektlar bor. Rus tilida ham ma'lumot uzatishni yo'lga qo'ygansiz va ijtimoiy tarmoqlarda bag'oyat faolsiz. Yuzlab odamlar ishlasa kerak degan bir
fikr bor.
Fikr bor.
Yo'q, yuzlab emas, minglab ishlaydi. Faqat o'zi bilasizki, G'arbda umuman Amerika tashkiloti bo'lganingizdan keyin asosiy maqsad ish samaradorligini oshirish. Yillar davomida 3 odam qilgan ishni 2 odam qildi, 2 odam qilgan ishni 1 odam qildi, texnologiya rivojlandi. Yugur-yugur kamaydi boshqa, lekin shu eng hozirgi kelgan holatimiz 10 kishi, 11 kishi.
Doimiy.
Bu как бы kelgan
Praganing o'zida.
Pragan o'zida. Boshqa, ya'ni boshqalar nima deydi, yordam beruvchi anaqa holatlar, lekin asosiy bizni g'oyamiz shundan iboratki, g'oya shundayki, odam zamonaviy texnologiyaning imkoniyati shunday imkoniyat yaratdi. Odamlar odamlarga o'zlari xabar beradi. Bu yerda nima deydi, jurnalist roli nimada? Agar odamlar odamlarga xabar bersa, jurnalist roli o'sha xabarni haqiqiy yoki haqiqiy emasligini tekshirib berish, chiroyli qilib yozib berish, muhimlarini oldinga olib chiqish, muhim bo'lmaganlarni otib yuborish. Bizi asosiy qilgan ishimiz, misol, deylik, mana deylik Uber degan taksi anaqa bor. Birorta dunyoda birorta taksi mashinasi bo'lmagan kompaniya. Yoki Facebook birorta muxbir bo'lmagan, lekin eng katta ma'lumot manbai hisoblangan kompaniya. Yoki Airbnb birorta o'zini uyiga ega bo'lmagan, lekin dunyoda eng ko'p uy ijaraga beruvchi kompaniya. Ozodlik bir kun kelib balkim birorta muxbirga ega bo'lmagan eng katta ma'lumot beruvchi vositaga aylanadi. Uber bu odamlar bir-birini tashab yuradi. Boshqasi odamlar bir-biriga ijaraga beradi. Biz ham odamlar bir-biriga yangilik aytadi. Odamlar bir-biriga yangilik aytib, hozir biz bu sal murakkabroq nima deydi, odam tashashdan ko'ra sal murakkabroq narsa bo'lganligi uchun buni tekshirish kerak. Ichiga invest, ya'ni har bir ta ma'lumotni aniq ekanligini va nima deydi. Shuning uchun jurnalist bor hali bu protsessda. Bu protsess hech qachon avtomat bo'la olmaydi. Bu yerda har doim odam bo'lish kerak, intellekt bo'lish kerak, ong bo'lish kerak. Umuman bizning strategiyamiz shunga asoslangan. Odamlar uchun, odamlarga qiziqarli va ular uchun ahamiyatli ma'lumotlarni yetkazib berish kerak. Va amalga oshirish mumkin bo'lgan masalalarni qo'yish. Misol, mana Navbahor choy quymayapti deb tanqid qilsam sizni, xo'sh choyni olib quyib berasiz. Ya'ni qo'lingizdan keladigan yangilik bu. Sizni tanqid qilyapman, choy quymayapti deyman. Siz lekin qo'lingiz uchida hamma narsa. Hozir olib qo'yishingiz mumkin. Misol, hukumatga mana bizni mana shunaqa qilyapti der ekanmiz, ularni qo'lidan keladigan masalalar faqat qo'yiladi. Ozodlikni oching, nechta qaysi masalani hukumat yecha olmaydi o'sha yerda. Qaysi nimani beryapmizki tanqid qilib, ular ko'tara olmaydigan masalan nimani beryapmiz? Biz aytyapmiz, 3 ta opa-singil Dubayda pasport ola olmayapti. Bitta qo'ng'iroq, tamam. Biz yozamizki, misol mana ochaylik, deylik ozodlik internetsida. Qaysi masalada biz qo'yapmizki, hukumat bitta qo'ng'iroq bilan hal qila olmaydi. Hammasi shunaqa, hammasi hal bo'ladigan oson masalalar. Bu yangi anaqa misol ish bolalar paxtaga olib chiqilyapti. Olib ket, bo'l, tugadi. Anaqa emas, yoki bola bilmadim, misollarni albatta tinglovchilar o'zlari ko'rib oladi.
Hukumatni bilamiz, ozodlikni ham, BBC O'zbek xizmatini ham, Amerika ovozini ham kuzatib o'tirishadi. Qanday mavzularni yoritayapmiz, kim nima deyapti, bilishadi bu haqda. Va ozodlik ko'p marta tilga olinadi rasmiylar orasida. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Ta'sirini qanchalik o'lchash mumkin? Bizdan ham ko'p so'rashadi, masalan, qancha odam tomosha qiladi, qancha odam deyiladi, endi auditoriya haqida har xil raqamlar bilan javob berish mumkin, lekin aslida masalan, ozodlik o'ynayotgan rolni, ozodlikning ta'sirini siz nimadan
ta'sirini ular qilishi mumkin bo'lgan masalan o'rtiga tashab va shu masalan hal qilinganligida konkret ko'rinadi.
Demak, siz yoritgan mavzular agar albatta hal bo'lsa O'zbekistonda, bu demak
to'chne
konkret ta'sir.
Misol konkret va bizga bu muntazam har hafta bu narsa deyarli bo'lyapti. Deylik, ana kuni bitta gey bolani urishdi. Qo'ydik, ular beryapti. Ayrim matbuot vakillari yoritgandan keyin biz o'tkazgan tergov surishtiruv natijalari bo'yicha 5 kishi hibsga olingan deyapti. Ta'sirmi? Ta'sir. Misol shunaqa ular qilishi kerak bo'lgan ish haqida yozilgan maqola. Hukumat qilishi kerak bo'lgan ish haqida. Agar umuman hayot o'zgaryapti. Birinchidan hayot o'zgarayotganligi odam o'zlari nima deydi, o'zi hal qilishi oldin biz Toshkentda yurganimda mikrofon ko'tarib, misol aytsam nima o'zgaradi? Nima bo'ladi? Bu men uchun meni 15 yildan beri qiynagan savol. Men ishlayapman, nima uchun ishlayapman? Nima o'zgaradi? Nima bo'lar ekan? Biz o'rtaga tashayotgan biz hozir ya'ni o'yinga kiritayotgan taktika shundan iboratki, aytgan, keyin ko'rsatamiz o'zgarishini. Sen aytaver, seni kimliging oshkor qilmaymiz. Faqat ayt. Biz o'zimiz san uchun yoritib, masalan o'rtaga chiqarib, dunyoda eng deylik qaysar hukumat bo'lsa ham qilishi kerak bo'lgan nuqtaga yetadi. Ya'ni bitta masala haqida 10 ta, 15 ta, 20 ta, 30 ta odam nuqul aytaversa, nuqul shu masalalarni o'rtaga odamlar chiqaraversa, eng qaysar hukumat ham shu odamlar rostdan ham jonga tegib ketdi.
Jurnalistik surishtiruv deymiz, endi ancha bir tahliliy materiallar tayyorlash, lekin masalan kundalik ravishda sizga axborot uzatayotgan odamlar O'zbekistondan turib, ularning ishonchli yoki ishonchsizligini qanday qilib aniqlaysiz? Albatta, buning o'ziga xos sirlari ham bor. Lekin umuman tasdiqlash o'sha axborotning deylik faktlarni tasdiqlash jarayoni qanday?
Hozir faktlarni tasdiqlash juda oson bo'lgan. Hozir deylik, men qarshidanman va men ishlayotgan mana shunaqa joyda mana shunaqa ish bo'lyapti. Xo'p, qarshidansan. Qani qarshidan ekanligini qanaqa isbotlaysan? Bu chiqadi, misol qarshi deb yozilgan joyda fotoga oladi yoki o'zini oladi. Men studentman, palon joyda ishlayapman. Qani studentligini oladi, guvohnomasini rasmga oladi. Keyin bo'layotgan ish nima? Korrupsiya. Pora olyapti. Pora olyapti, ko'rsat pora olayotganligi. Yo'q, ko'rsatolmayman. A bo'pti, xayr olmasam. Ya'ni ko'rsata olmasa, xayr. Bu oddiy
anaqa. Demak, isbot dalil.
Men bilaman pora olayotganligi. Hamma joyda pora oladi. Hamma oladi O'zbekistonda va hamma joyda va hamma oladi.
Tirikchilik, korrupsiya.
Sen ko'rsat menga. Agar sen ko'rsatish holatida bo'lsang, o'zi aslida buni mahalliy idoralarga olib borish imkoniyatida bo'lishing kerak. Prosta hozir shunaqa imkoniyat yo'q. Lekin menga ham Ozodlik radiosi bu nima deydi, har bitta mani aytmoqchi bo'lgan har qanday noto'g'ri to'g'ri iddaolar uchun minbar emas. Bu yerda ham anaqalar bor, filtr bor. Misol, ko'rsata olasanmi? Ko'rsata olsang marhamat, ertaga eng katta auditoriyada olib chiqib ko'rsatamiz o'sha poraxo'rini ham. Mana o'tgan hafta hokim so'kkani haqida. Hokim so'kadi. Necha marta eshitgansiz hokim so'kadi degan narsa? Million marta eshitganmiz. Hokim so'kadi.
Hokimlar so'kag'on O'zbekistonda.
Hokimlar uradi. Bir oy oldin menga uradiganini yuborishdi. Mani urdi mana. Faktmi? Fakt. Tasdiqlash kerakmi? Kerak. Telefon qildik, urdingizmi? Ha, sal urib qo'ydim. So'kdingizmi? Ya, men uncha qattiq so'kmadim, sal qo'yib qo'ydim, deyapti. 126 marta eng qo'pol ruscha, o'zbekcha harakatlar va hamma a'zolar va qanaqa holatda qilish haqida aytayapti misol 46-45 minut ichida. Agar sizga buni hokimlar so'kadi desa, menda bugun dalil bor, isbot bor. Lekin menga keyin ertaga boshqasi anaqa boshqasi xabar yozib, bizni hokimimiz ham so'kdi desa, menga ikkinchi holat uchun kuchli ja unaqa isboti bo'lsa shart emas, chunki men bilaman bu yerda pattern deydi, nima deydi uni? Bir qanaqadir
bir-biriga o'xshash holatlar.
Muayyan rasm anaqa paydo bo'lyapti. Ya'ni uni deylik, puzzle yig'ayotgan bo'lsangiz, yetishmayotgan narsa borligini bilasiz, taxminan o'sha joyda ham shunaqa bo'lishini bilasiz. Shuning uchun odamlarni o'shunaqa ko'plab multimedia faktlar report yig'indisidan haqiqat paydo bo'ladi. Misol, agar men O'zbekiston rasmiysi bo'lganimda edi, men kunim Ozodlikdan boshlagan bo'lardim. Men o'zim maqtayotganim yo'q, prosta bizni strategiyamiz, biz berayotgan narsalar shunaqa oddiy odam aytayapti buni, men emas. Nuqul jurnalistga ishonmaymiz. Okay, men aytmadim, odamlar aytayapti. Mana uni gapi, mana uni anaqasi, mana biz jurnalist sifatida tekshirib ko'rdik, shunaqa ekan. Rostdan ham shunaqa ekan. Mana uni ovozi. Menga jurnalistga ishonmasang, ishonma. Odamlarga ishonasan, o'zingni qo'shningga ishonasanmi? O'sha narsa nima deydi? O'shunaqa imkoniyatni, o'shunaqa xabar berish monopoliyasini odamlar o'ziga beryapmiz, xolos. Ya'ni sizlar o'zingizlar qilishingiz kerak. Agar sizlarni jurnalistlar, mahalliy jurnalistlar qila olmayotgan bo'lsa, o'zingizlar qilinglar, mana. Hashar yo'li bilan, hashar juda bizda keng tarqalgan-ku. Fermerlar paxta tera olmasa, butun xalq paxta teradi. Jurnalistlar xabar yetkaza olmasa, butun xalq xabar yetkazadi.
Aziz tinglovchi, Vashingtondagi studiyada Alisher Siddiq Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining rahbari bilan muloqotdamiz. Suhbatimizni kelgusi eshitirishimizda davom ettiramiz. Men Navbahor Imomova.
Myanmada ozchilik Rohinja musulmonlari hukumat kuchlari nishoniga aylangach, 100 minglab aholi o'z uyini tashlab qochishga majbur bo'ldi. AQSh qabul qilayotgan qochqinlarning ham aksariyatini myanmaliklar tashkil etadi. O'ziga xos til lahjasiga ega bu muhojirlar guruhini yangi hayotga o'rgatish va bu ishda tarjimon topish oson kechmayapti. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Hamidul Hasan umrining aksariyatini o'zligini qidirish bilan o'tkazdi. Myanmada yashovchi Rohinja bo'lgani uchun na pasportga, na erkinlikka ega bo'lgan. Hatto sayohatga ham chiqa olmasdi, rasmiy ta'lim ham ko'rmagan. 2015-yil AQShga uchib kelganida esa inglizchani bilmasdi.
Is all is a Burmese Muslim and Rohingya, so we live together.
Oradan 2 yil o'tib, u hayotdan maqsadini topdi. Kimligini angladi.
I speak the 5 different language. Bengali.
Birma tilidan tashqari 5 tilda gapiraman. Bengali, Hindi, Malay, ingliz va o'zimning Rohinja tilim deydi u. Hasanga hozir talab katta. U Fort Wayne shahrida o'sib borayotgan Rohinja jamoasiga yordam bermoqda.
So here is nobody translate for the Rohingya. So I'm
Bu yerda Rohinja tilini biladigan hech kim yo'q, faqat o'zim deydi u. Bu degani Hasan tunu kun xizmatda. 150 Rohinja oilasiga kasalxonalarga borishdan tortib, do'konlarda xarid qilishgacha yordam beradi. Yaqinda u tarjimonlik ishini tashlab, yaxshiroq haq to'laydigan zavodga ishga kirdi. Shunga qaramay, bo'sh vaqtida boshqalarga yordam berish bilan band.
Sometimes I can give them time. Whenever they need me, they need my
Ular menga ehtiyoj sezsa, lekin men kim bilandir band bo'lsam, demak, vaqt ajrata olmayman. Shuning uchun ko'proq tarjimonlarga zarurat bor, deydi u. Hasan Fort Wayne'ga kelib joylashgan ilk rohinjalardan biri. Oilasi kelgandan keyin ijobiy o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylagan edi, ammo ona yurtida ro'y bergan so'nggi voqealar fikrini o'zgartirdi.
So the firehouse at midnight, so my two brother and a sister-in-law and her all family, his all family is sleeping. Before the firehouse, they locked the door.
Ular kechasi uyimizga o't qo'yishdi. Ikki akam, kelin oyim va ularning butun oilasi uxlayotgan edi. Onamning aytishicha qochib ketishmasin deb eshikni tashqaridan qulflab qo'yishgan. Uyga benzin qo'yishgan, deydi AQShda yashayotgan myanmalik qochqin. Hasanning aytishicha o'sha yong'inda har ikki akasi halok bo'ldi. Qochib chiqqan onasining esa oyog'iga o'q otishdi. Bangladeshga qochib borgan ona o'sha yerda davolandi. Hozir butun dunyoga tarqab ketgan boshqa oila a'zolari bilan qayta qo'shilishni kutib turibdi.
The firehouse and when they try to run away, so they shot it the Burmese military.
Qochsa Birma armiyasi ularni otadi, deydi Hasan. AQShga kelgan boshqa qochqinlarning hikoyalari ham shunga o'xshash. Hasan bu yerda Rohinja va boshqa birmalik muhojirlar tinch totuv yashashiga umid qiladi.
We are all refugee and we have to live together.
Birmada yuz bergan narsalar bu yerda sodir bo'lmaydi, chunki biz hammamiz qochoqlarmiz. Bu yerda ahil yashashimiz kerak, deydi u. AQShdagi Rohinjalar soni bugun 6000 dan oshgan. Ular hozir myanmalik eng katta jamoalardan biri. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.